Қайырлығын құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздерде аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын, осы біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше, құрметті радио тыңдармандары, жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, қазір кезекті Айдын мен Келбеттің орындауындағы «Бірге» атты әнге беремін. Қабыл алыңыздар және бізбен бірге болыңыздар. радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8707-72430. Құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздерменен бірге. Өздеріңіздің осы бағдарламаға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді осы біздің байланыс телефонына жолдап жіберсеңіздер болады. Және жаңағы Айдын мен Келбеттің орындауындағы «Бірге» атты өлеңдегідей бізбен бірге болыңыздар. Сөйтіп біз осы өмірге бірге шаттанып, бірге тамсанайық. Құрметті радио тыңдармандар, ендіше бізбен бірге болыңыздар. Қазір кезекті дәл осы күн айдарына беретін боламыз. Жалпы осы күнді бізге берген кім екенін білетін боларсыздар деген үміттеміз. Яғни біздің осы күнге аман есен жетуімізді қамтамасыз етіп тұрған бір жаратушы күш бар, және ол біздің жаратушы иеміз. Әрине, біз табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктен мен күз бірінен соң бірі келіп жатыр. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз жоқ. Алайда ақиқаты сол, бізді бұл күнге аман есен жеткізген біздің жаратқан иеміз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастаймыз. Себебі бұл күнде жер-жерде болған, сол кезде ел үшін толсын жаңалық болған әр алуан оқиғалар, жай жағдайлар, істер орын алды. Соның жайынан бізде сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Inform.kz сайтында берілген бүгінгі 21 қарашаға қатысты қандай оқиғалар болды екен, қандай мейрамдар болып жатыр, сол туралы біз сіздермен қазір дәл осы күн айдарында бөлісетін боламыз. Бүгін 21 қараша бүкіл әлемдік сәлемдесу күні. Бұл 1973 жылдан аталып өтілетін көрінеді. Бұл күнді өткізу идеясын Американың Небраска штатында тұратын ағайынды Майкл мен Брайан Маккормак 40 қабақ соғыс өршіп тұрған кезде халықаралық текетересті күшейтуге қарсылық пен наразылық белгісі ретінде қабылдайды. Қарапайымда тиімді амал табуға жеттеп шешкен жігіттер ақжарқын көңілмен әлемнің түкпір-түкпіріне сәлем хаттар жөнелтеді. Олар бүкіл әлемде бейбітшілік орнатып, сол үшін жұрттың бәрін күреске шақыру идеяларын ешкімге тықпаламайды. Тек қана өздерінің сәлемдерін алғандар тағы біреулерге түзу сәлем берсе болғаны. Сөйтіп, бұл идея, бұл ой қолдау табады. Содан бастап жыл сайын 21 қарашада бүкіл әлемдік сәлемдесу, қуанышты сезімдер мен көтеріңкі көңіл-күйлер күні аталып өтіледі. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, бүгін бүкіл әлемдік сәлемдесу күнінде сіз кімге қандай сәлем бересіз? Соны да ойластыра отырыңыз, және ғаламтор желісі арқылы, яғни біздегі әлеуметтік желілер Құдайға шүкір жеткілікті. Соның ең бір ерекше дамыған түрі WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің сәлеміңізді бүкіл туған туысқандарыңызға, дос жарандарыңызға, тамыр таныстарыңызға жібере отырыңыздар. Себебі бүгін бүкіл әлемдік сәлемдесу күні болып есептеледі. Және 21 қарашада қандай мейрам болып жатыр десеңіз, тағы да бір мейрамымыз бар екен. Бұл дүниежүзілік теледидар күні, телевизия күні деп аталады екен. 1996 жылы 21 қарашада Біріккен Ұлттар Ұйымының штаб-пәтерінде өткен тұңғыш дүниежүзілік телевизиялық форум құрметіне сол жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы осы мейрамды, яғни дүниежүзілік телевизия күнін жариялаған екен. Босния мен Герцеговинадағы бейбітшілік туралы ортақ келісім күні дәл осы күн, яғни 21 қараша күні болып есептеледі. 1995 жылғы 21 қарашада Огайо штатының Дейтон қаласы маңындағы Райт-Паттерсон америкалық әскери базасында Дейтон бейбітшілік келісімі ретінде кеңірек танымал Босния мен Герцеговинадағы бейбітшілік туралы ортақ негіздемелік келісім жасады. Сөйтіп 1991 жылы Босния мен Герцеговина арасында тұтанған азаматтық соғыс ресми түрде аяқталды. Бейбітшілік конференциясы 1995 жылғы қарашаның 1-нен 21-не дейін созылып, Босния мен Герцеговина президенті Алия Изетбегович, Югославия одақтық республикасының президенті Слободан Милошевич, Хорватияның президенті Франьо Туджман, сондай-ақ басты американдық бітістіруші Ричард Холбрук пен американдық генерал Уэсли Кларк келісімдердің басты кейіпкерлері болды. Ресми келісімдерге Парижде сол жылдың 14-ші желтоқсанында қол қойылған екен. Сонымен екі бірдей мерамды бірден айтып кеттік. Дүниежүзілік телевизия күні бірі бүгін, яғни 21-ші қараша бүкіл дүниежүзінде телевизия күні болып есептеледі және сондай-ақ бүгін Босния мен Герцеговинадағы бейбітшілік туралы ортақ келісім күні болып есептеледі екен. Сондай-ақ бүгін 21-ші қараша Италияда Мадонна Делла Салюте күні болып есептеледі. Венециядағы үлкен канал жағасында храм тұрғызылған Мадонна Делла Салюте құрметіне жыл сайын атап өтіледі. Шіркеу обадан құтылуды есте қалдыру мақсатында 1630 жылы салынған көрінеді. Бүгін 21-ші қараша музыкасыз күн болып есептеледі екен. Шотланд музыканты мен музыкалық продюсер Билл Драмонд бастама көтерген ресми емес шара. Оның міндеті музыканың қазіргі қоғамдағы ойсыз қолданылуының өнер формасы ретінде оның құнсыздану мәселесіне назар аударту. Осы күні шараға қатысқан радиостанциялар 24 сағат бойы музыка таратпаған көрінеді. Сонымен сіз музыкасыз күн деп бүгін 21-ші қарашаны ойлайтын болсаңыз, онда қалай болады екен деген ой туындайды. Себебі осы дүниені жаратқан кезде біздің жаратушы иеміз бізге біздің жанымызды тербететін, мұңымызды шағу үшін де тіпті қайғымызды білдіру үшін де сол музыканы біздің жан дүниемізге сіңіріп берген жаратушы иеміз екендігін білетін боларсыздар. Әрине, ол білу деген сөз емес, сезінетін боларсыздар деген дұрыс болар. Бұл сезімге байланысты дүние, яғни музыканы естіген кезде біздің жан дүниеміз кейде тыныштыққа кенеліп жатса, кейде қуанышқа кенеліп, енді бір сәтте өзіміздің мұңымызды шағу үшін сол музыканы іздейтін кездеріміз жиі кездесіп жатады. Ендеше музыкасыз күн қалай болады екен деген ой туындап отыр. Құрметті радио тыңдарман, егерде осы музыкасыз күнге қатысты өзіңіздің ойыңыз болса, ендіше бөлісе отырыңыз дегіміз келеді. Ал келесі біздің мерамымыз, яғни 21-ші қараша, бұл Туриндегі шоколад фестивалі болып табылады. Турин деген қай жерде қала екенін білетін боларсыздар, бұл Италиядағы қала Турин. Ол Турин мен оның маңында 2003 жылдан бері жыл сайын өткізіліп келеді. Бұл күндері шоколадтың көптеген түрлерінен дәм татып, жергілікті шоколадтегі баға беріп, тәттіні қалай жасайтынын көруге болатын көрінеді. Ендіше, шоколадты жақсы көретін біздің тәтті құмарларымыздың барлығы да осы Туринге саяхаттап барып қайтса болады. Егер де әрине мүмкіндіктері бар болса. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Көзімді жұмсам да көрем сені, еседі арманым қоңыр желі. Куә бол алатау бақытыма, Oh, Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біз жаңа жоғарыда айтып кеткен біраз мәліметтеріміз бар, яғни 21 қарашада қандай мейрамдар, қандай бір атаулы күндер бүкіл дүние жүзінде аталып өтіліп жатыр деген мәліметтерге тоқталдық. Енді қазір есте қалатын біздің елімізде болған, яғни Қазақстанда болған қандай оқиғалар дәл осы күні өріс алды екен, соған кезек беретін боламыз. Осыдан 30 жыл бұрын 1988 жылы Мәскеуде Арал теңізінің күндері ашылды. Теңіз аймағындағы экологиялық жағдай қоғамның алаңдаушылығын туғызды. 13 жыл бұрын 2005 жылы Қазақстан Антарктида 2005 спорттық экспедициясының командасы жердің ең суық құрлығындағы екінші шыңды бағындырып, оған Қазақстанның астанасы құрметіне Астана деген ат қойды. Экспедиция құрамында кәсіби альпинистермен қатар әуесқойлар да болған көрінеді. Осыдан 12 жыл бұрын 2006 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ұлыбританияға ресми сапары барысында Ұлыбританияның патшайымы екінші Елизаветамен, елдің премьер-министрі Тони Блэрмен, қаржы министрі Гордон Браунмен және Англияның іскер топтары өкілдерімен кездесті. Ал 2006 жылы 21 қарашада осыдан, яғни 12 жыл бұрын Жидебай шатқалында Семей облысындағы Абай Құнанбаевтың мемлекеттік әдеби мемориалдық кешенінің құрылымды бөлігінің бірі атақты философ, талантты композитор Шәкәрім Құдайбердиевтің республикадағы тұңғыш мұражайы ашылды және экспозиция аңшы үйі деп аталып, өткен ғасырдың 30 жылдарында қуғын-сүргінге ұшыраған жазушының өмірбаяны мен шығармашылығын толықтай ашатын материалдар жинағын топтастырған. Экспозицияға батыс және шығыс философтарының, тарихшыларының еңбектері, қазақ және орыс классиктерінің шығармалары да қойылған екен. Ал осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылғы 21 қарашада елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Словакия Республикасының бірінші дәрежелі қос ақ крест орденімен марапатталды. Бұл орденді Братиславада Нұрсұлтан Назарбаевтың атанған елге мемлекеттік сапар аясында Словакия президенті Иван Гашпарович табыс етті. Бұл орден басқа мемлекеттердің азаматтарына Словакиямен әртүрлі салаларда ынтымақтастық орнатып, дамытуға қосқан айрықша еңбектері үшін беріледі. Орденнің азаматтық және әскери екі түрі бар. Олардың әрқайсысы әртүрлі дәрежеден тұрады. Ең жоғарысы бірінші дәрежелі болып табылады. Өз кезегінде Словакия президенті Гашпарович те Қазақстанның бірінші дәрежелі достық орденімен марапатталды. Ал 2009 жылы 21 қарашада, яғни осыдан 9 жыл бұрын Минскідегі орта мектепке Мұхтар Әуезовтің есімі берілген екен. Құрметті радио тыңдармандар, Мұхтар Әуезов атындағы 143 орта мектеп Минскінің Заводской ауданында қазақ жазушысының атындағы көшеде орналасқан. 2005 жылы мектеп аумағына Беларусь елінде қаза тапқан қазақстандық жауынгерлерге арналған ескерткіш орнатылған болатын. Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 және 1961 жылдарының арасында өмір сүрген қазақ әдебиетінің классигі, жазушы, қоғам қайраткері, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында туған, жазушы өзінің шығармашылық жолында талай жанрға, тақырыпқа іс салып қыруар очерк, әңгімелер, пьесалар жазған, тамаша аудармалар жасаған, әдеби сынға, әдебиет тарихын зерттеу жұмысына белсене атсалысып, көптеген мағыналы мақалалар жариялаған, баяндамалар жасаған, оқулықтар құраған, жоғары оқу орындарына дәріс беріп, теориялық білімін жетілдіріп отырған. Осындай өте көп еңбек сіңірген біздің осы еліміздің, біздің қазағымыздың азаматы Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы мектеп, бұл Минскідегі номері 143 орта мектеп екен. Осыдан 5 жыл бұрын Қарағанды облысына жасаған жұмыс сапарының барысында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамында болды. Мемлекет басшысы елдің индустрияландыру картасына енгізілген жүйе құрушы кәсіпорынның ең ірі инвестициялық жобасының іске қосылуына қатысты. Ол номер 2-ші домен пешін қалпына келтірумен дайындамаларды тоқтаусыз құятын машинаның құрылысы болып табылады. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің елімізде болып өткен осындай есте қалатын оқиғалар болды. Және 2014 жылы осыдан 4 жыл бұрын Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі сары металл сатып алу бойынша әлемде екінші болды. 3-ші 90-да мұндай деректі дүниежүзілік алтын кеңесі келтірді. Ал енді 1783 жылы ағайынды Жозефа Мишель мен Жака Этьенна Монгольфьенің әуе шары алғаш рет адамдарды ауаға көтерген көрінеді. Ал 1916 жылы, яғни осыдан 102 жыл бұрын Титаник кемесінің сыңары Британик кемесі неміс минасына кезігіп суға батып кетті. Ол 50 минуттың ішінде теңіз түбіне түсіп кетті де, солда оның салдарынан 30 адам қаза тапты. 1912 жылғы Титаникте қаза тапқандардан сабақ алған олар эвакуацияны дүрлікпей жұмылған түрде атқарды. Ал 1966 жылы, осыдан 22 жыл бұрын, Біріккен Ұлттар Ұйымының штаб пәтерінде алғашқы дүниежүзілік телевизиялық форум өтті. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Бұл бағдарламада сіздер әлемде және осы табиғатта болып жатқан небір түрлі ғажайыптардың куәсі боласыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Біздің хабарымызға келіп түскен бір пікір бар екен, сол пікірге кезек бергім келіп отыр. Жұпар есімді тыңдарманымыз бұлай деген екен. Хабарда айтылған бүгінгі күнге қатысты музыкасыз күн деп есептеледі дегенде бір жағынан мынадай ой келді. Бұл күнді Қазақстанға да беру керек шығар. Себебі қазір сахнада жүрген көп әншілердің әндерін, өлеңдерін тыңдағымыз келмейді. Ал екінші жағынан біз музыкасыз өмір сүре алмайтын сияқтымыз деген екен. Құрметті Жұпар ханым, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Расында да сіздің бұл пікіріңіз өте бағалы пікірлердің бірі деп айтар едік. Себебі бұндай пікірді, яғни бір жағынан жаңа қазір сахнада жүрген көп әншілердің әндерін, өлеңдерін тыңдағымыз келмейді. Сондықтан бұны Қазақстанда да осындай музыкасыз күн деп қою керек шығар деген ойыңызға бір жағынан қосылар едік. Себебі көп әншілердің айтып жатқан өлеңдерін тыңдауға кейде ұялып кететін сәттер бізде де жиі кездесіп жатады деп көп адамдардың айтқандарын естіп жүрміз. Ал екінші жағынан расында да біз музыкасыз өмір сүре алмайтын сияқтымыз дегеніңізге де қосыламыз. Себебі бізге жаратқан иеміз музыканы бір жанымыздың бір бөлшегі етіп берген тәрізді. Не болса да не болса да күнерте. Жүрегіміз білерде сырласайық оңашада жүрерке. Мен несіне, сен несіне жылатың? Айтпай ақ қой, айтпасаң да оғаман. Бәлен жерде құлағанда қол. Қалай құбылады мана күн, қалай құбылса да шыдадың. Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз, әлемде талай қызық бар бағдарламасы хабарымызды біз одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді, өздеріңіздің ойларыңызды хабарда айтылып жатқан мына бір мәліметтерге қатысты өздеріңіз бұрын естімеген немесе естіп аса мән беріп естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген мәліметтерде айтылып жатуы ықтимал, соған қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, пікірлеріңіз болса бөлісе отырыңыздар. Біз міндетті түрде осы хабар барысында сіздердің пікірлеріңізді, ойларыңызды оқитын боламыз. Егер ұсыныс, талап тілектеріңіз болса да, құрметті радио тыңдармандар, еш қысылмаңыздар. WhatsApp желісі арқылы жолдай отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса да, өздеріңіздің сұрақтарыңызды жолдауға ешбір сондай бір қысылыс болмасын дегім келеді. Естімеген елде көп айтарына кезек береміз. Осымен бірнеше хабар қатарынан bilimal.kz сайтында беріліп жатқан қызықты және пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағы атты жинақтан мен сіздермен дәл қазір осы естімеген елде көп мәліметтермен бөлісетін боламыз. Ең аз жауатын жер оңтүстік Америка мемлекеті Чилидің Атакама шөліндегі бір өлке. Бұл жерге 1971 жылы жауған жаңбырдан бұрын 400 жыл бойы жаңбыр жаумаған екен. Бір тамшы жаңбыр тамбаған. Жібек саудасы үшін Европадан Қытайға қатынайтын керуендердің жүздеген жылдар бойы қатынап келе жатқан жолы бұл ұлы жібек жолы болып есептеледі. аралардың тапқан гүлдерінің жерін өзге де жұмысшы аралар арабия деп аталатын іс-әрекет арқылы гүлдің қашықтығын және бағытын түсіндіріп береді екен. Иә, біздің жаратушы иеміз жаратқан осы бір кішкентай ғана жәндік ара арабия деп аталатын іс-әрекет арқылы жаңағыны айтып кеттік, гүлдің қашықтығын және бағытын түсіндіріп береді де басқа жұмысшы аралар сол жерден барып гүлден өздеріне қажетті шырды жинап алып келетін көрінеді. Иә. Бұл да бір ғажайып Құдайдың кереметі деп айтуға болады. Дүние жүзіндегі ең қатты жел 1999 жылы ақштың Оклахома штатында сағатына 509 километр жылдамдықпен соққан екен. Иә. Адамның көзі күніне орташамен 100 мың рет ашылып жұмылатын көрінеді. Үшінші мың жылда 365.242 күнге созылады уақытымыз, яғни үшінші мың жылда. Үшінші мың жыл деген кезде, яғни 30-шы ғасыр екендігін, құрметті радио тыңдармандар, ұмытпаңыздар, қазір біз 21-ші ғасырдамыз. Кенгурулар артқа қарай жүре алмайды дейді. Ал мысалы біз білетін сиыр да, біз білетін жылқы, яғни біздің өзіміздің қазақтың өсіретін төрттілік малы міндетті түрде артқа қарай жүретін білесіздер. Ірі теңіз шаяндарының қаны қызыл емес, көк болатын көрінеді. Масалардың қанша тісі бар десеңіз, кішкентай ғана масалардың тістері бір 5-6, 10-11 емес, 47 дана тісі бар екен. Жирафтардың тілдері 35 сантиметр ұзындықта қара түсті болады. Яғни 35 сантиметр қара түсті тілі, жирафтың тілі шыға келген кезде сіз шошып кетпеңіз. Ұлулардың шамамен 25 мыңға жуық тістері бар. Сонымен масалардың 47 тісі бар деген кезде таңғалған тыңдармандарымыз, ұлулардың тістері 25 мыңға жуық екен. Қолтырауындар тас жұтады. Не үшін жұтады десеңіз, яғни крокодил деп айтады, қолтырауындар суға терең бату үшін тас жұтады екен. Жануарлардың ішінде ауырмайтын бір жалғыз жануар бар, ол суда жүретін акула. Пингвиндер жүзе алатын, бірақ ұша алмайтын жалғыз құс. Адамдардың өліміне ең көп себеп болатын жәндік деген дұрыс болар. Ол маса. Шыбынның жылдамдығы 8 километр. Сағатына, яғни 8 километр жылдамдықпен ұшады. Жылқылар бір айға дейін түрегіп тұралатын көрінеді. Яғни, жатпастан бір айға дейін түрегіп тұралатын мүмкіндіктері бар. Ірі дельфин күніне 2 тонна азық жейді. Құмырсқа өзінен 50 есе ауыр затты көтере алады. Бүрге өзінен 150 есе үлкен биіктікке секіре алады. Жақсылап күтілген, ерте жаста залалсыздандырылған қоян 8 тіпті 12 жылға дейін өмір сүретін көрінеді. Соңғы 4000 жылдың ішінде ешбір жануар қолға үйретілмеген. Пілдердің ұзын тұмсығы бар екен білесіздер, ендеше сол ұзын тұмсықпенен су алып жататынын да көрген боларсыздар. Ендеше қазір сіздерге бір қызық мәлімет айтайық. Пілдердің тұмсығы 7 литр суды ұстай алады. Құмырсқалар ұяларын қысқыш тәрізді тістерімен қазады. Құмырсқалардың ұясы шамамен 4-5 қабаттан тұрады. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, тек қана адамдар ғана осылай 100 қабатты, 200 қабатты, 300 қабатты үйлер салады екен деген ойдан аулақ болыңыздар. Біздің бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иеміз жаратқан жануарлар, жәндіктер осындай сіздер естімеген, бұған дейін естіп көрмеген осындай бір тамаша қасиеттері дейміз бе? Тіпті оның ішінде тіпті қорқынышты қасиеттері де бар екендігін көрдіңіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге бермей тұрып, біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін 8707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жалғыздықтың күйімен бас кештім бағымнан. Бір өткізген күндерді сағындым. Арасынан іздедім бейнеңді сағымнан. Қайрылмастан кетердей не қылды. Сағындым мен, сағынаман жаным, жазығым мен, жетелейді сағым, не жаздым саған арманым. Атпайды сенсіз таңдарым, нәзік үнмен, жаралап жанымды, қара түнмен, теңедің таңымды, махаббат сезім орманым. Адастым тылсым жолдарда. Күндіз түні ойлау мен өзіңді сағындым. Айрылысқан күндері нағыз мұң. Кете бардың отынан жандырып тағдырды. Жетелейді сағым, не жаздым саған арманым. Атпайды сенсіз таңдарым. Нәзігіммен жаралап жанымды, қарадыммен теңедің таңымды, махаббат сезім орманым. Адастым тылсым жол.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-700-24-30. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге қызықты деректер айдарында бір қызықты мәлімет ұсынатын боламыз. Сіздер білесіздер, осы страус, яғни тұйғыс. Тұйғыс қауіп төнген кезде бастарын құмға тығады деген мәлімет, сондай бір ақпарат, дерек естіген боларсыздар деген ойдамыз. Ендеше дәл қазір ifact.ru сайтында берілген страустар шынымен де өздерінің бастарын құмға тығатындығы страустардың бастарын құмға тығатыны шын ба деген мақаламен бөліскіміз келеді. Бұл мақала «Правда ли, что страусы прячут голову в песок» деп аталады. Яғни, орысша берілген осы мақаламен мен сіздерменен қазақша бөлісетін боламын. Аударып, құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы мәліметке құлақ түріңіздер. Қауіп төнген кезде страустар өздерінің бастарын құмға тығады деген мәліметті бір емес, бірнеше рет естіген боларсыздар деген ойдамыз. Бұл шын мәнісіне келгенде бізге сонау көне Римдегі әскерлердің арқасында бізге жеткен осы бір өте бір қызық ертегі болып табылады бұл мәлімет деген екен. Осы ifact.ru сайтында берілген мақалада. Өйткені римдіктер соғысқа қатысып үйлеріне қайтып келе жатқан кезде өздерімен бірге көптеген осы бір өздері жаулап алған жерлердегі әртүрлі жануарлар туралы, хайуандар туралы шындыққа жанасатын, ал тіпті кейбіреулері шектен тыс өтірік әртүрлі әңгімелер мен тарихтарды алып келетін көрінеді. Соның бірі дәл осы страустарға қатысты екендігін өздеріңізде іштеріңіз сезіп отырған шығар. Ал шын мәнісіне келгенде страустар аса бір ақымақ құс емес. Әрине бастары кішкентай екені рас, денелері өте үлкен екендігі де рас. Бастары кішкентай болғандықтан миы кішкентай болуы мүмкін ғой деген ойдың туындауы әбден мүмкін. Дегенменен олар ақымақ құс емес екен. Өйткені олардың өмір сүру инстинктілері осы дүниеде өмір сүріп жатқан басқа да жануарлар сияқты өте жақсы дамыған көрінеді. Әсіресе мынау өздерін шауып алатын жыртқыш аңдарды көрген кезде барлық аңдарда, барлық жануарлар, барлық құстарда сондай бір қорғану, олардан қорғану, өлімнен құтылу деген сияқты инстинкт, яғни жаратушы ие беріп қойған осындай бір қасиет барлық аңдарда бар. Сондықтан да страустар жүгірген кезде өте үлкен қашықтықты шамамен сағатына 75 километр жылдамдықпен жүгіреді. Ал егерде өздеріне қауіп төнетін болса, яғни егерде өзін қуатын басқа бір жыртқыш аңдар кездесетін болса, онда өздерінің жылдамдықтарын сағатына 75 километр емес, 95 километрге дейін көтер алатын көрінеді. Страустың бойы қанша метр, қанша метрге дейін өсеттесеңіз, бұл 2,3 метрге дейін жетеді. Ал ең ауырының салмақтары 150 килограмнан да асып кететін көрінеді. Және аяғы, страустың аяғы өте күшті, яғни күші көп. Сондықтан да бұл құс өзіне жыртқыш қашан шабуыл жасайды, мені қашан жеп қояды деп отырып күтеді деген ойдан аулақ болыңыз. Мүмкін расында да страус өзінің басын құмға тығатын шығар. Бірақ шын мәнісінде ол өзін солай көрсетуге тырысады. Яғни ол солай өзі туралы жалған ой бергісі келетін көрінеді. Өзінің өміріне қауіп түнген кезде страустар жатып, өздерінің бастарын алға қарата созады. Оның мойны ұзын болатын білесіз, сол ұзын мойнын құмға жатқызады. Ал егер де өзіне шабуыл жасаған жыртқыш аңды алдаудың сәті түспейтін болса, ол сол уақытта өте қатты дауыс шығарып, сол өте жылдамдықпен, өте бір күшті жылдамдықпен қашатын көрінеді. Егер де страус ешқандай тығылатын жер қалмайтын болса, онда ол өзінің өмірі үшін соңына дейін күресуге дайын. Өзінің аяғының бір ғана соққысымен кез келген жыртқышты өлтіруге шамасы жеткілікті. Сондықтан да қорқыныштан ол өзінің басын құмға тығып, өзін сондай бір өлімге береді деген ойды өздеріңіздің ойларыңыздан, бастарыңыздан дейік, алып тастаңыздар. Өйткені мұндай ой не үшін келді? Яғни адамдарға страустар өздерінің бастарын құмға тығып алады деген ой неге келді деген сұраққа бірнеше жауаптар бар. Жалпы өздерінің жаңағы тамақтанғаннан кейін сол тамақтың қорытылуын жылдамдату үшін страустар күніне 2 килограммға дейін тас жейтін көрінеді. Сосын ол тасқа жабысып, тасқа жабысып жатады. Кейде тіпті тасты жеп алу үшін де оған жабысатын көрінеді. Сондықтан да мүмкін ол солай бастарын құмға тығады деген ой туындауы мүмкін. Басқа жағдайда ол басын жерге қоятын себебі оған әлде бір аң, әлде бір жыртқыш жақындап келе жатыр ма, соны тыңдау үшін басын жерге қоятын көрінеді. Страустар тобымен өмір сүреді және кезекпен демалады. Біреулері ұйықтап жатқан кезде басқалары күзетіп тұрады және өздеріне жақындап келе жатқан қандай да бір қауіп төнетін мүмкіндік болатын болса, өте мұқият жан-жағын бақылауда болады екен. Өздерінің өте биік бойларына және көздерінің алыстан көретін қырағылығына байланысты, соның арқасында олар қауіпті өте алыстан көрінеді, көре алады. Сондықтан да олар осы жақындап келе жатқан жыртқыш аң болса, немесе өздеріне сондай бір қауіп төнетін болса, олар осы туралы, бұл туралы өздерінің туыстарына хабар беретін көрінеді. Яғни басқа демалып жатқан, ұйықтап жатқан страустарға хабар беретін көрінеді. Соныменен, құрметті радио тыңдармандар, страустар өздерінің бастарын құмға тығып алады деген миф деп айтуға болады, аңыз деуге болады. Бұл тек қана сол римдік солдаттардың ойдан шығарған әңгімелері болып табылады, немесе басқа елдерден алып келген сондай бір аңыздары болып табылады. Жалпы егер сізге әлдекім сен басыңды құмға тығып алдың деп айтатын болса, онда сізді сол адам өзіңіздің басыңызды тығып алуыңыз арқылы еш нәрсені шеше алмайтын батылсыздығыңызды, жігерсіздігіңізді көрсету үшін, яғни өзіңіздің мәселелеріңізді шеше алмайтын жасқаншақ екеніңізді, немесе сондай қиындықтардан қорқатын адам екеніңізді білдіру үшін айтып жатар деп есептеуіңізге болады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің осы страустарға қатысты ойларыңыз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар, себебі бізде осындай өте қызық мәлімет болды деген ойдамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендіше осы страустарға қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар.
неде жақса ой болған шақсадың ақырек тойына атты дөкті ғой арнайы Пандары жоқ болсын, самандары шат болып, дастар қара тоқ болсын. Оның өсі бай болсын, қолының өсі тай болсын. Қаздарыңыз қалақта, жұлдыз болсын, ай болсын. Туғы түрлігін айтқанда, дәулет пен сәулет сай болсын.
Радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп қалды. Біздің тағы бір тыңдарманымыздың пікірі бар екен. Ермек есімді тыңдарманымыз былай дейді. Қызықты деректер айдарындағы страустар туралы айтылған мағлұмат алса қызықты болды. Расында страустар өте ақымақ құс деп ойлап келген едім. Ал шын мәнісінде жаратқан иенің тағы бір құдіретінің дәлелі осы құс дер едім. Басының көлемі кішкентай болса болды, миы аз, сондықтан ақымақ деген ой көп жағдайда дұрыс емес екен ау. Жаратушы Құдай бәрін де ойластырып керемет жаратқан дейді. Сізге рахмет айтамыз, Ермек есімді тыңдарманымыз. Ермек мырза, сізге көп-көп рахмет. Осындай пікірлеріңізбен, қымбат пікірлеріңізбен, құрметті радио тыңдармандар. Бізде отырыңыздар, ал біз хабарымыздың соңын келіп қалды. Сіздерменен хош айтысамыз келесі бағдарламада. Аман-есен жүзескенше аспанымыз ашық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерменен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.
мен.